SBS Radio.
Премиерот на Викторија Даниел Ендрус рече дека е одговорен за било какви грешки направени за време на програмата за сместување во хотелски карантин, која е виновна за значителен број случаи на COVID-19 во неговата држава. За време на пресконференцијата, која траеше скоро 2 часа, господин Ендрус потврди дека вчера биле регистрирани уште 471 случај на заразени и 8 смртни случаи. Тој се соочи со многу прашања во врска со програмата за хотелски карантин, откако пензионираната судијка, која председава со телото за истрага, Дженнифер Коут, даде дознаење дека нема законска причина да ги спречува луѓето да дознаат што се случило и да бараат одговори на прашањата. Господин Ендрус и неговите министри одговараа на прашањата во врска со неуспехот со карантинот во хотелите, велејќи дека оваа прашање е предмет на истрага од страна на судијката Дженнифер Коут. Даниел Ендрус и главниот директор за здравство, професорот Бред Сатон, пред медиумите пред неколку недели изјавија дека неуспехот со карантинот предизвикал, цитирам, во најмала рака значителен број случаи, затворен цитат. Цитирајќи го тоа, новинар на пресконференцијата му го постави ова прашање на господин Ендрус. Дали тоа значи дека веќе прифаќате дека одлуките донесени од вас и вашата влада доведоа до тоа сега да зборуваме за десетици смртни случаи? Дали вашата влада е одговорна?
So does that mean that you're already accepting that decisions that were made by you and your government have led to, we're talking dozens of deaths now? Your government is responsible.
Даниел Ендрус, одговарајќи на прашањето, рече дека сите во Викторија треба да знаат дека има многу прашања без одговори, дека има потреба од правилен процес во истрагата за да се добијат сите одговори и како лидер на државата и владата, рече, цитирам, јас ќе бидам одговорен за направените грешки и во наводите до кои ќе дојде судијката Коут.
And to all Victorians, is that there are many questions. We do not have the answers. We need a process to get all of us those answers, every single Victorian. That's what I've established. That's what is currently doing its work. And it will provide a full and frank report. I, as the leader of the state and the leader of the government, I will be accountable for errors that have been made, for mistakes that have been made. I will be accountable for the findings that Judge Cape brings down. I don't know, Alex, whether I could be any clearer than that.
Мелбурн сега е под строго заклучување, при што многу бизниси се принудени да затворат, а суштинските работници е потребно да носат со себе посебни дозволи за да ја покажат на полицијата доколку тие бидат стопирани и прашани за нивното движење. Премиерот Ендрус вели дека со оглед на бројот на случаи немало друга алтернатива освен строго заклучување за период од 6 недели.
It's not a position we wanted to be in. It's by no means easy. But I think things will settle in coming days. And I'm very grateful to all of those who have been working so closely with us and working very hard themselves to make sure that we can all make this work. If we had an alternative, if there was another way, then of course we would pursue that. But the experts are telling us, unless we limit movement, unless we drive down the number of people that are moving around the community, we won't drive the cases down.
Сојузниот благајник Джош Фрајденберг вели дека поради заклучувањето, може би ќе се регистрираат и до 400.000 луѓе кои ќе ги загубат своите работни места или пак ќе работат со скратено работно време.
These are people, not statistics, and that is the impact of this crisis. It takes a very large personal toll on people.
Сојузната влада ја ревидираше прогнозата за невработеност и сега предвидува дека може да достигне до 10% до крајот на годината. Со толку многу луѓе кои ги губат своите работни места, агенциите за поддршка на менталното здравје известуваат за зголемување на интересот за нивните услуги од луѓе кои се чувствуваат вознемирени и депресивни. Ова особено се чувствува во Викторија. На услугите за поддршка, вклучувајќи ги Lifeline и Beyond Blue, им се даваат дополнителни средства за да им помогнат да се справат со дополнителната побарувачка. Министерот за здравство Грег Хант вели дека се издвоени дополнителни 5 милиарди долари за да може агенциите да им помогнат на луѓето во Викторија кои се соочуваат со психички здравствени предизвици.
These times are extraordinary. Lockdowns, permits, curfews, nothing ever experienced in any of our lifetimes to the best of my knowledge in this country. And so it's immensely important to recognise the mental health challenges and to support the mental health challenges and the anxieties being faced.
Lifeline нуди 24-часовна услуга за советување, која е достапна на телефонскиот број 13 11 14. И Beyond Blue има телефонска линија за коронавирусот 1800-512-348. Можете да бидете во текст со коронавирусот и на македонски јазик на веб страницата sbs.com.au / коронавирус.
SBS. 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 SB